bismillaahir rahmaanir rahiim yahay wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka habeenimada raadiyo xadaado qodobada warka habeen caawad ku dhageysan doontaana waxa ugu waaweyn faafahinrada ka soo baxaysa kooxba isna oo walaal yiraha maanta ku dilay suuqa bakaaraha ee magaalada caasimadda ah muqdisho maamulka soomaaliland oo jawaab ka bixisa hadal dhawaan ka soo yeeray dowladda federaalka ee soomaaliya mareykanka oo xaqiijiyay weerar ururka al-shabaab ay ku qaadeen taliga beledugle ee gobolka shabeellaha hoose Hukoomada Federaalka Soomaaliya oo sheegtay maamulka Soomaaliland laga qayb gelinayo qorshaha horumarinta qaranka. Mujadka dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ee weeraray hotelka DCT oo loo qaaday Mareykanka. Ciidamada maamulka Jubaland oo hawlgalo ka dhana dagaalamayaasha Al-Shabaab ka wada gobolka Jubada Hoose. Urur goboleedka IGAD oo taageeray baaqyada midowga Afrika ee Soomaaliya lagu cafin lahaa deymaha caalamiga. Ururka Al-Shabaab oo sheegtay in askar Mareykan ah inay ku dileen duqeyn ay fuliyeen. Maxaabiis ku xiran xabsiga dhexe oo shahaadeeyeen ka qaatay barashada maadooyin kala duwan iyo xifdada ay ku qaateen gudaha xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha maamulka Puntland Siid Cabdulla Hadin oo ogolaansho wasiirada horgeeyay baarlamaanka maamulka Puntland. Xafiisada kamid ee magaalada Jigjiga oo maanta xiran iyo marwada koowaad ee Itoobiya oo ku sugan magaalada Jigjiga xarunta dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya. Ciidamada xoogga dalka howlgalo ka sameeyay qaybo kamid ee gobolka Shabeellaha Hoose. Akhbaarta caalamka warka habeen caawad ku dhageysan doontaana waxa ugu waaweyn Madaxweyne Donald Trump difaaciin ku dhawaaqisay xaalad degdeg ah ee Mareykanka uu galnayo
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la kulanti wacan wanaagsan saaxiibyal waawana sabti ahad ay soo galayso taariikhda ay ku beegantahay 16ka bisha 2aad sanadka 2019 waxaad maqashay qodobada ugu doorkaroon warka habeenimo raadiyo xadaado warkan habeen waxa soo saaray Liman Cabdi Ciise Umar Axmed Raac Umar Saxiifa ayaa farsameenaya Xasan Axmed Maxamed ayaa caawidin Ramadaan ay ku soo dhawaada warka habeenimo intaas ka faafaysan wararka naga soo gaaraya suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho ayaa waxa sheegayaan in kooxo hubaysan ay dileen wiil yar ah suuqaas ka ganacsanayay dilkan wuxuu si gaar ah u dhacay masjidka shahaadada oo u dhaxyaala suuqa Cabdulla Shideeye bakaaraha waxaan ninka la dilay uu ka shaqeynayo goob lagu farsameeyo moobilada iyo makiinadaha cabitaanka lagu shiido dad ku sugan goobta ay wax ka dhaceen ayaa warbaahinta raadiyaha xadaada u sheegay in laba dhalinyaro ah oo bustada ku baysan ay dhowr xabbadood madaxa kala dhaceen sagoon rasaastaas lagu dhiftay durba goobta ku geeriyooday ciidamada amniga dowladda federaalka Soomaaliya oo tagay goobta ay dilku ka dhacay ayaa sameeyay hawlgallo baartan ah ayuuna goobta markii horeysay ay isaga carareen dhalinyartii toogashadaasi geysatay Abdulqadir Maxamed Aadan oo ah hoggaamiyaha joogto ah ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in wadaan qorshaha maamulka Soomaaliland looga qayb gelinayo wada tashi qorshaha horumarinta qaranka wuxuu sheegay Abdulqadir Maxamed Aadan in qorshaha qaranka uu noqon doono baahida gaarka ah iyo ahmiyadda ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed isla markaana ay ka shaqeynayaan sidii maamulka Soomaaliland loogu soo dar lahaa wada tashiga qorshaha horumarinta qaranka in labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ku jiraan xildhibaano ka soo jeeda Puntland kuwaas oo ku xusay inay doonayaan in ayagu lagu soo diro qorshaha horumarinta qaranka wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose ka daafray watarshi horumarinta arrimaha qaranka
halkala Soomaaliland wixii ku saabsan waxa aan si kale to ayadana inaan u adreys kareen haddii Ilaahay ma idin baarlamaanka waxa weeydo Soomaaliland matala ku jira labada aqalo kan sare iyo golaha shacabka qaabki ayagana aragnay inaan ahmiyadooda iyo baahidooda ugu soo darno qorshaha qaranka baan doonayna qorshaha qaranka sidee uu ekaan doono wuxuu ekaanayaa si ka timid baahida iyo ahmiyadaha ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed ma aha dokumenti oo siyaasadeed ee waxa weeydo dokumenti horumarineed dokumenti horumarineedna wuxuu ka imaada shacabka dalkaas xukuumaddu way isbedelaan laakiin sa wixii aad qorataan adinka iyo dadka kale gobolada kale ee ku nool qaran Soomaaliyeed sawirkiisa yeesha yaa xukuumaddu imaatay bulshada ay ku shaqeynaysa waajibkeedana waa noqonaya insha Allah taala in barnaamijkaas ay dhaqan geliso qorshahan wuxuu ka koobnaan doonaa shan tiir faahfaahintaas iyo macluumaadkaas waa la idin geli doonaa haddii Ilaahay ma idin laakiin sa si lahaanshaha iyo garwadeenimada dadka Soomaaliyeed ay u yeeshaan waxaa jiri doona in wada tashiyo ay noqon doonaan maalinta dadka ganacsatada waqti in la siiyo la fariisto la eego maxaa jira oo wadanka wadigiisu sidee u yahay hadda waxa horeeyo aan fiirinayna waxa noqon doona hadduu aan la idmo bal heerka saboolnimo inta uu marayo inaan dirisino laba weji baa loo fiirin doonaa. Weji waxaa weeye in dokumentiyada qoran iyo macluumaadka yaalla in la fiirsho.
Wasaaradda qorsheynta dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ayaa shalay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ka furtay waa tashiga qorshaha horumarinta qaranka sagaalad wajigiisa koowaad oo lala yeeshay rugta ganacsiga maamulka Jubbaland. Warka habeenka raadiyaha cadaado ayaa degaysanaysaan. Maxkamadda raafaanka gobolka Banaadir ayaa digniin adag u dirtay dadka baraha bulshada soo dhiga wararka ka dhanka ah maxkamadaha gobolka Banaadir magaalada Muqdisho. Sida warkan uu ku faahfaahinayo Cumar Axmed Raahil Cumar Saxiifa.
Gudoomiyaha maxkamadda raafaanka gobolka Banaadir garyaqaana Abshir Cumar Cabdullaahi ayaa digniin u diray dadka isticmaala baraha bulshada una adeegsada galalka dacwadaha ee horyaala maxkamadaha una baahan go'aan ka gaaraysa gaar ahaan kuwa rayidka ah. Garyaqaana Abshir Cumar Cabdullaahi ayaa sheegay in laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 16 bisha 2 sanada 2019 cidii ka dacwootay baraha bulshada soona dhigta kiis ka socda maxkamadda in lagu soo oogi doono ciqaab adag iyadoo baaris ay ku sameyn doonaan hay'adaha dambi baarista kadibna go'aan cadaalad ah laga gaari doono warkii ka dhanka ahaa ee uu ku faafiyay baraha bulshada.
Maanta laga bilaabo waxa naqaan doonta cidii ka dacwooto oo social media soo dhigto kiis ka socda maxkamadda kiiskiisan cadaalad laga gaari doono oo meel la dhigi doono balse ay ka horumari doonto in kiis ciqaab asaga lagu soo oogo ee adaa maaragtay baarista loo diro sababta uu ka lahaa iyo ulajeedka uu sameeyey sumcad registers in la baaro isla markaana maxkamadda awood u leh loo geeyo haddii wax lagu helay haddii lagu wayna markaa.
Digniintan ka soo baxday maxkamadda raafaanka gobolka Banaadir ayaa ku soo aadeysa iyadoo dad badan oo isticmaala baraha bulshada ay bogooda u adeegsadaan qormooyin siyaasi ah iyo muuqaalo mararka qaar ay kaga hadlayaan garsoorka dalka.
Maalin kor dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in bilaabayso qorshe lagu soo celinayo hantida dadweynaha isla markaana dhawaan deegaanada dalka laga bilaabo doono ay ku jirto Soomaaliland. Hay'adda waxa hadalkaasi maanta ka jawaabay maamulka Soomaaliland wasaafeed ka soo baxay xafiiska wasiirka wasaaradda urufinta maamulka Soomaaliland ah naafiyanka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax Guri Barwaaqo ayaa waxaa lagu sheegay in hadalka ka soo jiray gudoomiyaha guddiga dibadda iyo suuclinta hantida qaranka aan wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Xiliban Cabdullaahi Goodax Barre uu yahay mid la iska yiri. Sidoo kale wasaafeedkan ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayso qorshaha ku saabsan suuclinta hantida mugurtida ah mid isaga yareynayso culayska siyaasadeed ee kaga imanaya siyaasiyiinta iyo bulshada Soomaaliyeed. Waxaa gabagabada wasiirka wasaaradda urafinta Soomaaliland wasaafeedkan uu soo saaray ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya inay ka noqoto hadallada qaar sidoo kale ay joojiso fargelinta ay mar walba ku sameynayso maamulka Soomaaliland. Soomaaliland ayaa aaminsan in ka go'da Soomaaliya inteeda kale hay'adaha waxaa dhowr jeer hore dhacay wadahadal dhexmaray madax ka socotay dowladda dalka Soomaaliya iyo Soomaaliland laakiin wali aan waxna taji ah aysan ka soo bixin. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulla Hadini ayaa wuxuu sheegay in maamulka Puntland ay hareeyeen codsiyo siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale sida warkan uu markala ku faahfaahinayo Cumar Axmed Ibrahim Saxiifa.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliya ee Puntland Mudane Saciid Cabdulla Hadini ayaa tan iyo markii la doortay kadib markii ugu horeysay waxa uu shaaciyay in Puntland ay haystaan dhibaatooyin badan oo u baahan in laga gudbo. Waxa uu sheegay in Puntland isbeddelkii ka dhacay 8 bishii Janaayo ee sanadkan oo yimid iyadoo ay Puntland haystaan duruufo dhaqaale iyo culaysyo amni oo ay dareemayaan shacabka reer Puntland.
Isbeddelkii dhacay Janaayo 8-deedii wuxuu soo beegmay xilli baahi weyn loo qabo tayeynta hay'adaha dowladda iyo dardargelinta adeegyada bulshada dhinacyada siyaasadda, amniga, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada, dhaqanka iyo midnimada. Waxaa sidoo kale la socotaan in culaysyo amni iyo dhaqaale xumo soo jiitamay muddooyinkii u dambeeyay ay guud ahaan horeeyeen xasiloonidii iyo kobcii dhaqaale ee deegaanada Puntland. Taas waxay keentay in cadowyo badani ku soo dhiiradaan deegaanada Puntland iyagoo oo beegsanaya nabadgelyada, dhaqaalaha, midnimada iyo guud ahaan horumarka dalka reer Puntland. Waxaa tusaale in ugu filan duulaanadii isxigay ee Tugaraq iyo buuraha Calmadow iyo Calmiska mudanayaal marwooyin dadka reer Puntland waxay hore u soo mareen duruufo iyo xilliyo adag iyaga oo mar walba kaga soo gudbayay duruufahaas isku duubni iyo wadajir. Horumar walba oo deegaanada Puntland horey uga hirgelay iyo kuwa hadda socdaba waxaa lafdhabar u ah shacabka reer Puntland, dhaqan, culammo, ganacsato, dhallinyaro iyo haweenka. Sidaa daraaddeed kalsoonida shacabka ku qabaan dowladdooda waa raasumaalka ugu weyn ee ay haysano. Waxaan u baahannahay inaan ku xoojino waxqabad, hufnaan isla xisaabta iyo sareynta sharciga
sidoo kale waxa uu sheegay in shacabka reer Puntland looga baahan yahay inay xoojiyaan kalsoonida ay u qabaan xukuumadooda si ay u qabtaan ama u fuliyaan ballanqaadyadii ay sameeyeen loona helo isku duubni
mudanayaalay marwooyin annagoo ka hanba qaadayna ballanqaadyadii aan sameynay xilligii doorashada xukuumadda cusub xukuumadda cusub waxay si gooni ah xoog u saari doontaa arrimaha soo socda hirgelinta isbedelada siyaasadeed iyo tayeynta hay-adaha dowladda waxay xukuumaddu mudnaan gaara sii doontaa taabagelinta iyo ku dhaqanka sharciga iyo qaanuunka si loo helo hay-ado dowli ah oo iskor joogteeya iskuna dheelitira
dowladda maraykanka ayaa xaqiijisay inuu jiro weerarkii ugu dambeeyey ee qaar ka tirsan dagaalamayaasha ururka al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha baladogle ee gobolka shabeellaha hoose ururka al-shabaab ayaa sheegay in weerarkaas oo ahaa hubyaal ku tuureen garoonka diyaaradaha baladogle inay ku dileen askar isku jirta maraykan iyo soomaali baraha weerarka ay ku faafiyeen dagaalamayaasha al-shabaab ayaa ku sheegteen in weerarkaas ay ku dileen saddex ka mid ah ciidamada maraykanka iyo shan ka tirsan ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa kumandooska soomaaliya dowladda maraykanka ayaa sheegtay in weerarkaas uu jiro aysan sheegin wax khasaare ah uu ka soo gaaray askarteeda halkaas ku sugan iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya weerarka ururka al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin garoonka baladogle ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku soo beegmaya xilli maraykanka uu kordhiyey weerarada ka dhanka cirka ah ee ururka al-shabaab ay la beegsanayaan maraykanka ayaa duqeymihii ugu badnaa ururka al-shabaab la beegsadeen fuliyey sanadkii lasoo dhaafay kaas oo gaaraya 47 weerar halka sanadkan oo qura weerarada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab la beegsaday ay ka badiyeen 10 weerar saraakiil ka socotay hay'adda dambaarista ee booliska maraykanka ee FBI da ayaa lagu sheegay inay qaateen haraaga meedkii lixdii dagaalame ee horantii bishii hore weeraray hoteelka DCT ee gudaha magaalada Nairobi sida laga soo xigtay sargaal ka tirsan booliska Kenya sargaalkaas oo magaciisa qariyay ayaa u sheegay wargeyska The National in meedka shan dagaalame iyo haraaga mid ka mid ah oo isqirxiya loo qaaday dalka maraykanka si lagu soo sameeyo baaritaano dheeri ah saraakiisha FBI ayaa la sheegay inay codsadeen baaritaan dheeri ah oo ku sameynayaan meedkaasi iyadoo loo aqoonsaday oo kaliya ninkii geystay isqirxintii hoteelka DCT kaas oo baarayaasha magaciisa ay ku sheegeen Maher Khalid Xisi oo 25 sano jir ahaa sida hadalka u dhigeen sargaal ka tirsan hay'adaha amaanka Kenya ayaa wuxuu sheegay in hay'adda FBI ay qaateen meedkaasi si ay baaritaan tiknoolajiyadeed sareeyso oo dhinaca DNA-ga ugu soo sameeyaan meedkaasi si kastaba ha ahaatee saraakiil kale socotay hay'adaha FBI Mareykanka iyo sirdoonka Israa'il ee Boset ayaa sheegay in ay Kenya ka gacan siinayaan baaritaanka weerarkii ururka al-shabaab bishii hore ay ku qaadeen hoteelka DCT ee Nairobi ee lagu dilay 20 qof oo ay ku jiraan muwaadino u kala dhashay Mareykanka iyo Britain ciidamada maamulka Jublan ayaa saacadii la soo dhaafay hawlgallo ay ka sameeyeen deegaanka hoosta degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose waxayna sheegeen saraakiisha maamulkaasi inay dileen xubno sare oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab hawlgalkaas ayaa ciidamada darawishta Jublan waxay ka sameeyeen deegaanka Weelmaro oo hoosta degmada Afmadow intii uu socday hawlgalkaasi ayaa waxa la sheegay in dagaal kooban uu dhexmaray dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa maamulka Jublan saraakiisha ciidanka ayaa waxay sheegeen inay si wadaayaan hawlgalka ay ka wadaan deegaanadaasi hase ahaatee waxay ka gaabsadeen inay shaaciyeen tirada dagaalamayaasha Al-Shabaab ee lagu dilay hawlgalka ka dhacay deegaanka hoosta degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose xogyaha guud ee urgooladka IGAD Maxbuub Macallin ayaa sheegay in soo dhaweynayaan baaqaasi in Soomaaliya laga cafiyo deymaha caalamka wuxuuna xusay in baabi'inta deymahaasi ay hagaajin karto nolosha dadka Soomaalida ah oo ayagu dhibaatooyin kala kulma colaadihii iyo burburkii hore u soo maray 30 sano la soo dhaafay wadanka gudihiisa hadal qoraal oo soo saaray ayuu ku sheegay in cafinta deymahaasi macnaheedu ay tahay mid horseedi karta nabadda horumarka amaanka iyo xal xoogan oo loo helo barkaayaasha Soomaaliya dhinaca kale xogyaha guud ee urgooladka IGAD Maxbuub Macallin ayaa sidoo kale wuxuu tilmaamay inay taageerayaan dadaalada Soomaaliya ee nabadda iyo horumarinta xilliga dheer wuxuuna mar kale ugu baaqay dadka Soomaalida inay ka faa'iideystaan nabadda iyo barwaaqada Soomaaliya baaqa IGAD ayaa soo baxay ayadoo hoggaamiyasha dalalka xubnaha ka ah ururka Midowga Afrika ay si wada jir ah ugu baaqeen in dalka Soomaaliya laga cafiyo deymaha caalamiga ah ee lagu lahaa hay'adda lacagta adduunka IMF ayaa hore u sheegtay in deymaha Soomaaliya ay ku leeyihiin dalalka caalamiga ay gaareyso $5 milyan ururka al-shabaab ayaa sheegtay weerarkii mudafiicda ah ay ku qaadeen xirada ciidamada baladogle ee gobolka shabeellaha hoose inay ku dileen saddex askari oo ka tirsan ciidamada maraykanka saldhigga garoonka diyaaradaha baladogle ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa ku sugan ciidamada maraykanka ee soomaaliya ka howlgala kuwaas oo saldhig weyn ku leh halkaasi ururka al-shabaab waxay sheegteen madaficda oo gudaha saldhigaas ku dhacay inay ku dhinteen saddex askari oo ka mid ah taliya sida hadalka u dhigeen waxa kale oo sheegay in halkaas ay dhaawac ka soo gaaray shan askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ee saldhigaas ku sugnaa ma jirto la wadaadiyo ka madax banaan ururka al-shabaab oo xaqiijinaya qasaarahaas soo gaaray ciidamada Mareykanka ee saldhiga ku leh gobolka Shabeelaha Hoose ee madaficda ururka al-shabaab shalay ay ku garaaceen gootada shabaabka ah ee dhanka madaficda u qaabilsan ayaa ka dambeysay weerarka madaficda ku bilowday ee shalay lagu qaaday saldhiga garoonka diyaaradaha ee Beled Dogle ee gobolka Shabeelaha Hoose wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa maanta ka qayb galay xaflada shahaadeyn lagu gudoonsiinayay maxaabiis ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho maxaabiistaas oo tirada ay gaarayso 38 ayaa waxay barteen xirfado kala duwan oo ay ka mid tahay saxaafadda iyo kombiyuutarka oo ay ku barteen iskuulka Raji ee ku dhex yaala gudaha xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed sare ee guuto Bashiir Maxamed Jaamac ayaa waxaa lagu farxaa ku tilmaamay in maxabiis lagu soo eedeeyo dambiyada kala duwan taliska ciidanka asluubta ay baraan sagaal xirfadood oo mustaqbalkooda wax u tari kara taliyaha ayaa ku dhiirigeliyay maxabiista maanta shahaadeynka lagu doonsiyay inay ka waantaan dambiyada loo haysto marka ay dhamaato kiisaska ay u xiran yihiin qaar ka mid ah maxabiista maanta qalin jabiyay ayaa waxa sheegay in ku faraxsan yihiin in la baray farsamada gacanta oo ay ku shaqeysan karaan wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa bugaadiyay talabada taliska ciidanka asluubta ay qaadeen oo ku aadan waxbarashada maxabiista ku xiran xabsiga dhexe ee Xamar taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa waxa bugaadiyay madaxda sare ee dalka talabooyinka horumarka leh ay ka wadaan ee ku aadan waxbarashada maxabiista ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho Siid Cabdullaah Hadani madaxweynaha maamulka Puntland ayaa maanta goleysay wasiirada horgeeyay baarlamaanka maamulkaasi waxaana madasha ku sugnaa madaxweynaha ku xigeenka maamulkaasi iyo masuulin kale madaxweynaha maamulka Puntland Siid Cabdullaah Hadani oo qodobad ka horjeediyay golaha wakiilada maamulkaasi taas oo kaga hadlayo arrimaha ay ka mid yihiin siyaasadda amaanka dhaqaalaha horumarka bulshada dhanka midnimada shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa maamulka Puntland madaxweynaha maamulka Puntland Siid Cabdullaah Hadani ayaa golaha wakiilada maamulka Puntland ka codsaday inay asixiyaan golaha wasiirada cusub ee lan isla markaana uu madaxweynuhu xusay in wasiirada cusub lagu soo xulay aqoon karti iyo waayo aragnimo magaalada Jigjiga waxaa ku sugnay ciidamo kala duwan waxaan la sheegay in halkaas ay ka socdaan kulamo u dhaxeeya masuulinta ka socda dawladda federaalka Itoobiya iyo kuwa dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya wafdi ka socda dawladda Itoobiya ku sugan Jigjiga waxaa hoggaaminaysa marwada ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed wafdigan ayaa la kulmaya masuulinta dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya waxayna kala hadlayaan xaaladda deegaanka iyo guud ahaan dalka Itoobiya ciidamada xogga dalka ayaa maanta howlgal ka dhigay dagaalamayaasha Al-Shabaab waxa ay ka sameeyeen dowladka degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose howlgalkan ayaa ka dambeeyay kadib markii weerar uu ka dhacay deegaanka Taxisle ee gobolka Shabeelaha Hoose saraakiil ka tirsan ciidanka xogga dalka ayaa kan maamulka gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegay in howlgalkaas ay ugu leeyihiin sidii lagu hortagi lahaa weerarada ururka Al-Shabaab ay ka geystaan qayb ka mid ah gobolka Shabeelaha Hoose ururka Al-Shabaab ayaa dhowr jeer hore waxa weerar ay ka geysteen saldhigyo ciidamada xogga ay ku leeyihiin degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose warka habeen raadiyaha cadaadu ayaa dhageysanaysan goor wax dhageysan doontaan aqbaarta caalamka imkase
xiliyada wararka aad ka dhageysan karto radio cadaadu waa labada subaxnimo akowda dhuhurnimo labada fiidnimo radio cadaadu waa qabtirka wararka geeyayna cadaada radio
markaan aqbaarta caalamka Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu awood u isticmaalayo dhisidda darbiga kala qaybiya xadka ay wadaagaan dalalka Mareykanka iyo Mexico dhisidda gadaarkan kala qaybinaya xadka Mareykanka iyo Mexico ayaa ka mid ah balqadii ugu waaweynaa ee Madaxweynaha Donald Trump ku soo galay ololaha doorashada uu ku soo baxay xisbiga Dimuqraadiga ee ka soo horjeeda qorshaha uu Madaxweynaha Donald Trump ku dhisayo darbigan ayaa ballan qaaday inay hoos taagan doonaan qorshaha walba oo Madaxweynaha Donald Trump darbigaas ku dhisayo Madaxweynaha Mareykanka iyo golaha Congresska oo muddo isku fahmi lahaa inta lacag ka badan 5 milyan ayaa hagud galiyay ku dhawaad 4 maalin qayb ahaan shaqooyinka dawladda Mareykanka madaxweynaha Donald Trump ayaa ku doodaya in go'aankan uu xal degdeg ah ku dhawaaqayo oo dalka Mareykanka ku difaacayo dad uu ku sheegay in qalqal gelinayaan amniga guud ee wadanka Mareykanka gudahan iyo gabaha dhageystayaal intaas ay ku soo gabagabeynaya warka habeen oo 7 kaga imanaya raadiyaha cadaadada warkan habeen waxa soo saaray Liban Cabdi Ciise Umar Ahmed Rahim Suxeefa ayaa farsameeyay حسن أحمد محمد أي عاود ورمي تنتن وركنا وكح يدوب كل مدونة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته